ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែនៃ Hello VOA នៅយប់នេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំហើយនឹងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចមានមកលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមតទៅនេះខ្ញុំសូមបកគលនាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014បាទឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានរៀបចំតតែងចប់រួចរាល់នៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍សម្រាប់ដោះស្រាយនិងសម្រួលដល់ស្ថានភាពទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលកំពុងតែរីកលូតលាស់ក្នុងប្រទេសនិងធានាដល់សេវាកម្មប្រកបទៅដោយគុណភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាសម្បកក្រៅល្អប៉ុន្តែមានបង្កប់នូវការរឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពសិទ្ធិនៃអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការពិភាក្សាប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អនេះជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាជំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទនេះជាកម្មវិធីទី1របស់លោកជាមួយនឹង VOA សម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះបាទអញ្ចឹងជូននៅនាទីនេះទៅលោកចាប់ផ្ដើមគឺថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីយប់នេះតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរបាទ
តាមពិតទៅបើសិនជាយើងសង្កេតមើលចរន្តនៃការប្រើប្រាស់ទូរគមនាគមន៍យើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសកលលោកហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងការរីកចម្រើននឹងមានច្រើនណាស់ហើយកាន់តែច្រើនទៅការប្រើប្រាស់ហើយមជ្ឈបាយប្រើប្រាស់ដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងជាដើមនិស្សិតយុវជនកាន់តែមានមជ្ឈបាយប្រើប្រាស់ smartphone ដែលយើងហៅថា smartphone នោះទូរស័ព្ទដែលអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានដែលអាចប្រើ Facebook បាននឹងគឺកាន់តែច្រើនទៅហើយដូច្នេះទន្ទឹមនឹងក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាយើងក៏សង្កេតឃើញដែរនៅក្នុងពិភពលោកហើយប្រទេសរបស់យើងមិនទាន់មានអ្វីជាធំដុំទេប៉ុន្តែអាចនឹងមានសក្តានុពលនឹងរងការគាបសង្កត់នៅអំពើអុក្រិតកម្មមួយចំនួនដូចជាការចម្រិតទារប្រាក់ការរត់ពន្ធមនុស្សការរត់ពន្ធអភិនអំពើការលួចចូលទៅក្នុងមើលសាររបស់អ្នកដទៃជាដើមរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងមិនបានល្អនេះជាដើមនេះជាការពិតដែលជាការគំរាមកំហែងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនទៅចែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមិនមែនគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈជាទូទៅនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទាំងអស់ពេលណាក៏បានយ៉ាងម៉េចក៏បានគឺលែងមានអ្វីជាបុគ្គលទៀតហើយលែងមានអ្វីជាសេរីភាពទៀតហើយព្រោះរដ្ឋបើយោងតែលើបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមសន្តិសុខជាតិតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងយកមកគឺថាអាចចោតអ្នកណាក៏បានអាចចូលទៅមើលរបស់អ្នកណាក៏បានដូច្នេះរឿងហ្នឹងក៏ជាការគ្រោះថ្នាក់មួយដែលគួរឲ្យបារម្ភណាស
់បាទបាទលោកលើកវាចំចំណុចនេះគឺខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់មានការព្រួយបារម្ភចំណុចមួយពីរឿងដូចថាអំណាចដ៏ធំទូលាយរបស់អង្គភាពនាយកតកកម្ពុជាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការផ្ដល់ទូនីតិឬក៏ការបង្កើតនៅអង្គភាពនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលមានអំណាចស្ទើរតែដូចក្រសួងមួយដែរតើវាមានដូចថាបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចវិញតើវាជាសញ្ញានៃការជន់គ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញឬក៏ជាការមួយបន្ថែមដើម្បីតាមឲ្យទាន់ជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃចរន្តពិភពលោកដូចដែលលោកបានលើកឡើងនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាការបង្កើតក្រុមអង្គភាពនាយកតករនេះមិនជាបញ្ហាអាក្រក់ឬខុសឆ្គងអីទេព្រោះដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះដែលកាន់តែស្មុគស្មាញទៅហើយប្រើកាន់តែច្រើនទៅហើយនៅក្នុងទីផ្សារសេរីទៀតអ្នកណាក៏អាចយកលុយវិនិយោគមកធ្វើ ISP គឺបានស្ដីថាអ្នកដែលឲ្យរៀបចំបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនគ្រប់គ្រងទេនឹងអនាធិបតេយ្យពេញនឹងហើយថ្ងៃណាមួយអាចនឹងមានបញ្ហាសន្តិសុខដល់សង្គមទៀតក៏ប៉ុន្តែការឲ្យអំណាចពេញលេញដោយអត់មានព្រំដែនយ៉ាងនេះទៅអង្គភាពនាយកតកខ្ញុំគិតថាធ្វើបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយនៅស្រុកយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធតុលាការគឺថាมันមានភាពឯករាជ្យទេហើយមានការគ្រប់គ្រងនយោបាយចូលក្នុងប្រព័ន្ធច្រើនណាស់បើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ពីអង្គភាពនាយកតកហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការអ្នកណាក៏រត់មិនរួចដែរនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះហើយជាពិសេសទៅទៀតបើសិនជារៀបចំធ្វើនេះខ្ញុំថាលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការខ្វះចន្លោះខ្លាំងមែនទែនគឺมันមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទេទាំងម្ចាស់អ្នកដែលរកស៊ីអ្នកដែលវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនេះក៏អត់មានការជជែកជាមួយទាំងក្រមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរឿងនេះទាំងក្រមបណ្ដាញដែលរៀបចំបណ្ដាញដែលយើងហៅថាបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងក៏អត់មានការទៅជជែកជាមួយដូច្នេះរឿងនេះគឺរដ្ឋក្រសួងព្រះសនីទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងធ្វើឡើងដោយអត្តនោម័តដោយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាការមិនជជែកជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនេះហើយសម្រេចចិត្តដោយឯងបែបនេះគឺជាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដែលលើកឡើងហើយមានការឆ្កោះឆ្កងច្រើនណាស់គួរតែកែប្រែឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីដែលហៅថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលទើបតែធ្វើហើយចប់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងប្រចាំខែគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមបញ្ចេញខ្លីៗហើយទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ខ្ញុំបាទនឹងចាប់ដើមទទួលបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវីរៈលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវីរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកមៅកន្ទៃនិងជំរាបសួរលោកអោកសរសៃវិជ្ជាបងតា
បាទជំរាបសួរលោក
ជំរាបសួរលោកវរៈបាទ
បាទនិយាយពីរឿងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងខ្ញុំក៏ភ្នក់នឹកទៅដល់សម្ដីរបស់ជាងវុនក៏និយាយជំរាបវិអេទៅមិញហ្នឹងថាជនណាឬបុគ្គលណាលក់ទីហើយមិនបានគុតទីអតសញ្ញាណបានរបស់អតិថិជនទេនោះនឹងប្រឈមនឹងការពិន័យជាប្រាក់100លានរៀលព្រោះគុកខិតជាមួយពេលវិជ្ជាបើសិនជាអតិថិជនហើយពីពេលវិជ្ជាហើយយេបើសិនជាពេលវិជ្ជាអីប្រព្រឹត្តបានលើផ្សេងផ្សេងដល់ទៅរយណាព្រោះវាមានអត្តសញ្ញាណគាត់និយាយនេះខ្ញុំទទួលអនុមោទនាថាត្រូវប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងច្បាប់វិញខ្ញុំយេបើនិយាយពីរឿងច្បាប់វិញក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះឲ្យរៀនអនុវត្តច្បាប់ទៅហើយនេះអង្គុយលេខច្បាប់ជាតែអង្គុយទៅជាស្ដែងដោយជុកបណ្ឌិតបាញ់កម្មកកម្មការនេះអញ្ចឹងជននោះដឹងថាជននឹងជនល្មើសទៅហើយក៏អ្វីឡើយទៅវិញព្រមចាំបាទដឹង
បាទ
ប៉ុន្តែលោកសង្គមខ្មែរយើងតថ្ងៃនេះដូចនិយាយពីនីតិរដ្ឋនេះនៅឆ្ងាយណាស់ពីការគ្រប់គ្រង
បាទអញ្
ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចង់ទូថាបើសិនជាអ្នកកណ្ដាលអូទីហោណាប្រព្រឹត្តបទល្មើសវិញហើយឲ្យដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អនុវត្តតែចំពោះជារាជសាមញ្ញអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមានអំណាចទីហោថាអ្នកមានអំណាចនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសគេមិនវិញណាធ្វើមិនអានោះខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណមកទូលលាបលាប
បាទបាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រការពិតគាត់ចង់និយាយទៅសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចហើយបែរជាបន្លំខ្លួនទៅធ្វើការសកម្មភាពអក្រក់វិញបាទតើវាជាការមួយការពារយ៉ាងម៉េចទៅវិញបានបាទសូមជួយមក
នៅក្នុងរឿងអ្វីដែលលោកវរៈអរគុណណាស់លោកវរៈខាងពុស័តបាទអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ឡើងហ្នឹងគឺមាន2រឿងនៅក្នុងរឿងការគ្រប់គ្រងបាទនៅពេលដែលលោកស៊ីមកាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានបញ្ហាអីទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងនៅខេត្តទាំងអស់តាមដែលខ្ញុំដើរសិក្សាមើលទៅគឺថាអ្នកណាដែលទិញស៊ីមកាហ្នឹងគឺថាមិនដែលមានរអ៊ូរទាំមិនឲ្យអត្តសញ្ញាណបានទេព្រោះយល់ហើយយល់ថានេះជាបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមគឺព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់កម្មនឹងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធស្អីនឹងដោយប្រើស៊ីមនឹងច្រើនណាស់ដូច្នេះជារឿងធម្មតាដែលខាងប៉ូលីសនឹងគាត់ត្រូវការអត្តសញ្ញាណបានហើយខ្ញុំមិនដែលឮប្រជាពលរដ្ឋលោកត្អូញត្អែទេអំពីរឿងនឹងក្រុមហ៊ុនលក់ស៊ីមអីនឹងក៏ធ្វើតាមនឹងទៅហើយដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកវរៈលោកមានប្រសាសន៍ក៏នៃមួយទៀតនិទានភាពនឹងគឺខ្ញុំឯកភាពពេញទីតែម្ដងហើយក្នុងករណីនេះមិនមែនតែករណីដែលលោកវរៈលោកលើកឡើងទេនៅមានករណីច្រើនទៀតដែលយើងបានមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋទៀតទៅមើលឃើញហើយការដែលគណៈបកប្រជាជនបានធាក់ថយសម្លេងឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ក៏ដោយសារតែរឿងនិទានភាពនេះដែរហើយខ្ញុំក៏ត្រេកអរម្យ៉ាងដែរដោយសារប្រហែលអាទិត្យមុនអេដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងលោកបានថ្លែងជាសាធារណៈទទួលស្គាល់ថាវាមាននិទានភាពក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខំប្រឹងដើម្បីឲ្យវាមានការគ្រប់ច្បាប់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការដែលជាឆន្ទៈហើយនឹងការពិតនេះគឺមិនទាន់នៅក្បែរគ្នានៅឡើយទេណា
បាទលោកសុភ័ក្រនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនយើងដឹងនៅប្រទេសខាងក្រៅគឺខាងក្រុមហ៊ុនគាត់មានសិទ្ធិដែរក្នុងការដូចថារក្សានៅភាពសម្ងាត់របស់អតិថិជនរបស់គាត់ហើយខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏មានដូចថាការចែងអំពីចំណុចគ្នានឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដូចថាបកស្រាយបន្ថែមបន្តិចតើក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវដូចថាគេត្រូវរក្សាតុល្យភាពគ្នាយ៉ាងណារវាងដូចថាសិទ្ធិទទួលបានការការពារព័ត៌មានឯកជនសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍ដែលដែលថាក្រុមហ៊ុនមានទួនាទីផ្ដល់ឲ្យនេះដែលតាមមាត្រា60ចំណុចខហើយនឹងការមួយទៀតដែលថាប្រឈមនឹងការដកហូតនិងព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណដោយតែមានចែងនៅក្នុងមាត្រា11នៃចំណុចកនៃច្បាប់នេះនោះបាទ
តាមមែនទែនចំណុចនេះហើយជាចំណុចកន្លឹះលោកកំសែងហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានទាំងអស់ត្រង់នេះហើយដោយសារហេតុអីយើងគិតហើយថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយរបស់អ្នករកស៊ីក៏ដោយដែលទទួលបានដែលយកលុយទៅបង់ដើម្បីឲ្យបានសេវាទូរគមនាគមន៍អំពីក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើ ISP ណាដែលចេញអ៊ីនធឺណិតឲ្យគឺថាត្រូវតែមានការទទួលគោរពសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋឬមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីត្រង់នឹងហើយខ្ញុំគិតថានៅស្រុកយើងបញ្ហាត្រង់ថាអត់មានការទុកចិត្តទាល់តែសោះទៅលើអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋអត់មានការទុកចិត្តទាល់តែសោះទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាអ្នកសម្រេចកាត់ក្តីចុងក្រោយបញ្ហាអត់ទុកចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការគិតថាបើសិនជាឲ្យអំណាចយ៉ាងធំទៅលើអង្គភាពនាយកតកដែលអាចចោទប្រកាន់អ្នកណានិងគ្រូបានចូលទៅមើលរឿងអីក៏បាននៅពេលនឹងហើយដោយសារអត់មានការទុកចិត្តនឹងហើយនេះជាលក្ខណៈមួយនៃអភិបាលកិច្ចនឹងគឺបើសិនជាអញ្ចឹងទេនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាបើសិនជាអំណាចទលំទលាយបែបហ្នឹងនឹងមានការបំពានជាមិនខានហើយនឹងធ្វើឲ្យសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលក្ខណៈឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីដែលត្រូវទទួលធានាបានគឺអត់លែងបានហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងនេះជាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាដែលបើសិនជាចែងមិនស្រួលទេអាចធ្វើឲ្យការមិនទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នករកស៊ីហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀតនៅលើអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងការទុកចិត្តបន្តទុកចិត្តនេះគាត់លើសូពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគឺមានដូចថាអ្នកសួរតាម Facebook ហ្នឹងគាត់បានសួរឲ្យដែលលោកបានបកស្រាយខ្លះដែរបើសិនជាមានអ្វីបន្ថែមក៏សូមចេញគឺលោកវុតង៉ែតវុតថាហើយនឹងពេជ្រកេរីឆាត់បានសួរសំណួរថាតើអ្វីជាប្រយោជន៍ចម្បងក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះឡើងតើច្បាប់នេះបង្កើតក្នុងគោលបំណងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកាន់តែច្រើនឬក៏មានការរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញមតិកាន់តែខ្លាំងហើយដល់ពេលលោកពេជ្រកេរីឆាត់នឹងបានសួរថាវាជាសម្ពាធថ្មីមួយទៀតទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានេះជាទស្សនៈរបស់គាត់បាទលោកមានអ្វីបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះបាទ
បាទបន្ថែមតែខ្លីទេនៅក្នុងហ្នឹងលក្ខណៈច្បាប់ក៏ដោយច្បាប់ណាក៏ដោយដែលចេញមកត្រូវតែមានលក្ខណៈទូលំទូលាយអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុងបញ្ហានេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាច្បាប់នេះកើតឡើងនៅពេលក្រោយការបោះឆ្នោត2013ទោះបីថាសេចក្តីព្រៀងហ្នឹងបានព្រៀងពីមុនខ្លះៗរួចមកហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឡើងពាក់កណ្ដាលដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ដូច្នេះបើសិនជាច្បាប់នេះអនុវត្តទៅហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អំណាចឥទ្ធិពលនៃអ្នកការប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺទូលំទូលាយណាស់ដូច្នេះច្បាប់នឹងចេញមកធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងកលតិសៈមួយដែលគណៈបកកាន់អំណាចនឹងគឺថាធាក់ថយប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបើសិនជាខ្ញុំមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះគឺថាយើងក៏មិនទាន់បានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជាផ្លូវការទៅអស់គ្នាដែរនេះជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អ្វីដែលយើងបានឮបានឃើញជាហែហែមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនអនុវត្តនៅក្នុងស្មារតីនឹងអត់មានការជជែកគ្នាទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនមានធ្វើឲ្យសិទ្ធបញ្ចេញមតិនឹងទូលំទូលាយទេមានតែរឹតត្បិតជាងមុនទៅទៀតបាទនេះគឺច្បាស់លាស់ហើយ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំ
ចង់ដឹងថាស្រីម៉ៅ
ចាសតាមចំណុចមួយណាដែលច្បាប់នឹងបានចែងលេខមួយណាដែលវារដ្ឋបတ်លោកវិស្មិនគិតថារដ្ឋបတ်ខ្លួនស្រីជាក្នុងការចេញទេគេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចតែច្បាប់នឹងមានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលឧបករណ៍ដើម្បីស្ដាប់សម្លេងរបស់ការសន្និទាទៅរបស់វិជាជនដែរអត់ណាព្រោះអាចំណុចខ្លះខ្ញុំបារម្ភព្រោះភាគច្រើនយើងក៏ប្រើទូរស័ព្ទដើម្បីសន្ទនាវិទ្យុនយោបាយនៅរឿងអ្នកនយោបាយដែរដល់អញ្ចឹងវាបើសិទ្ធិដាក់ឧបករណ៍ហ្នឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លះព្រោះថារដ្ឋាភិបាលអាចយកស្ដាប់ពីណាព្រោះយើងមិនដឹងអញ្ចឹងណាវាអាចជំរុញកំហែងដល់អ្នកសកម្មជនអ្នកធ្វើការក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណុចប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណស្រីម៉ៅបាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណណាស់ស្រីម៉ៅតាមមែនទែនទៅបើសិនជាស្រីម៉ៅសួរឲ្យច្បាស់ចឹងថាមេត្រាកន្លែងណាមួយដែលនិយាយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានមេត្រាប្រហែលជា 3-4 កន្លែងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បានច្បាស់ទេព្រោះនៅមុខខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់មានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងនៅមុខទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអានគឺមានបាទច្បាប់ហ្នឹងគឺថាបានឲ្យសិទ្ធទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចចូលទៅដល់ប្រភពដើមនៃការផ្សាយនៃការនិយាយទូរស័ព្ទនៃការប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺចូលទៅឆែកឆេរនៅក្នុងប្រភពដើមនៃអ្នកដែលគ្រប់គ្រង ISP ហ្នឹងគឺផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងជាដើមដូច្នេះហើយគឺថាអត់អាចលាក់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបានទេបើសិនជាអាជ្ញាធរយល់ថាបញ្ហាហ្នឹងការសន្តិនិន្នឹងឬមួយក៏ការដោះដូរតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចនាំឲ្យមានអំពើអុកិតកម្មគឺអាជ្ញាធរដែលតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលអាចមានសិទ្ធិពេញទីចូលទៅដល់កន្លែងណាក៏បានស្ដាប់អ្នកណាក៏បានធ្វើអីក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាស្មារតីច្បាប់ហ្នឹងដែលយើងគិតថាមិនទាន់ជាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានឃើញចែកចាយគ្នាមើលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមែនគឺធំទលំទលាយណាស់រឿងទាំងអស់នេះបាទហើយជាការមួយគួរឲ្យបារម្ភ
បាទមុននេះខ្ញុំបានមើលឃើញចំមេត្រានឹងដែរហើយឥឡូវនេះខំព្យាយាមបើកមើលវិញរកមិនឃើញខ្ញុំមិនបានគួរមកចំមកកន្លែងដែលចែកអំពីចំណុចហ្នឹងបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រយើងមើលអំពីលោកបាននិយាយអំពីដូចថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនមានការត្អូញត្អែទេអំពីការទទួលផ្ដល់នៅដូចថាអត្តសញ្ញាណដើម្បីបានលេខទូរស័ព្ទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍3ដែលមានការអនុវត្តនៅប្រទេស3ណាទី1នៅវៀតណាមពេលដែលយើងទៅដល់ព្រំដែនបាវ៉ាត់ខ្ញុំបត់ពិសោធន៍ខ្ញុំការខ្ញុំធ្លាប់ទៅវៀតណាមហ្នឹងគឺគាត់ថាពីខ្មែរទៅដល់បាវ៉ាត់ភ្លាមគឺ ពួកអ្នកលក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងយកមកឲ្យខ្ញុំព្រៃទៅកាលនោះតម្លៃដូចជា10ដុល្លារហើយក្នុងហ្នឹងមានស្រាប់តែមានកាតមាន credit នៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់ទៀតហើយទៅថៃក៏ចុះពីលើយន្តហោះភ្លាមខ្ញុំចាំបានថៃវាប្រើ199បាតហ្នឹងគឺមានលុយនៅក្នុងហ្នឹង50បាតទៀតហើយនៅអាមេរិកក៏យ៉ាងដែរគឺយើងអាចទិញបានមានទូរស័ព្ទមួយចំនួនដែលមិនបាច់ប្រើដូចថាការអីទេតើតើប្រទេសទាំងអស់នោះគេដូចថាគេការគ្រប់គ្រងគេយ៉ាងម៉េចបានជាគេអាចមានសិទ្ធិទលីងយ៉ាងបានហើយខ្មែរស្រាប់តែមានការរឹតបន្តឹងលោដល់ដូចថាការដាក់ពិន័យគាត់ថាលេខ SIM card មួយមិនបានយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងអាចនឹងពិន័យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងលោដល់ទៅ12,500ដុល្លារហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសឯទៀតគេមិនចាំបាច់ប្រើនីតិវិធីដូចដែលយើងដោយសារគេមានច្បាប់អ្វីៗផ្សេងទៀតចងហើយគេមានប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងអាចត្រួតពិនិត្យបានដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទេបាទអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចំណែកស្រុកជើងវិញគឺថាគាត់យកតាមរបៀបងាយស្រួលបាទដោយលោកកំសែងចាំហើយគឺថានៅពេលប្រមាណឆ្នាំមុននោះមានការចាប់ចម្រិតច្រើនណាស់បាទចាប់ចម្រិតជាហោហែអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលចាប់ចម្រិតហ្នឹងគាត់ប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយតាមដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាប៉ូលីសអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើការរឿងហ្នឹងពិបាកខ្លាំងមែនទែនដោយសារចាប់សម្លេងចោលអ្នកនឹងបានដឹងលេខទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវត្តបានបាទដូច្នេះហើយគឺថាគាត់អត់មានគិតវិធីអីផ្សេងទៀតទេគាត់គិតតែដកយកបញ្ហាហ្នឹងឧទាហរណ៍ចាក់ស្ដាយនឹងមួយមកថាដូច្នេះអ្នកណាប្រើទូរស័ព្ទត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងហ្មងដូច្នេះហើយបានជាគាត់ធ្វើមកអញ្ចឹងដេញការអនុវត្តមកទល់ពេលហ្នឹងដោយសារករណីជាក់ស្ដែងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងហើយការដែលអនុវត្តបែបហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យការត្រួតពិនិត្យពីប៉ូលីសទៅលើជនងងឹតហ្នឹងជនដែលធ្វើអំពើក្រុមនឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនអាហ្នឹងចន់ដល់ចំណុចណាមួយនោះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិនចាំបាច់ប្រើវិធីនឹងហើយយើងមានស្អីផ្សេងៗទៀតដូចប្រទេសទៀតខ្ញុំគិតថាគឺជាវិធីមួយល្អណាស់នៅក្នុងរឿងនឹងក៏ប៉ុន្តែដោយលោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថានៅប្រទេសយើងប្រព័ន្ធតុលាការក្តីហើយប៉ូលីសយុត្តិធម៌ក្តីគឺថាមានអំណាចពេញសិទ្ធដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាមិនអាចទៅតវ៉ាអីបានទេនៅក្នុងរឿងនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនតែធ្វើត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយកតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទិញស៊ីមកាតមិនជាការទាស់ខុសអីទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលលោកកំសែងលើកឡើងនេះជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញហ្នឹងគឺថាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញទៅខេត្តកពតកំពង់សោមមានអ្នកដើរលក់ស៊ីមកាតនៅមកកណោដោយអត់ចាំបាច់មានដេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីទេគ្រាន់ថាបើសិនជាយើងទិញទៅហើយយើងប្រើខុសច្បាប់ប៉ូលីសចាប់អាហ្នឹងគឺថាយើងធ្ងន់ហើយត្រូវទោសធ្ងន់ហើយអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងលោកកំសែង
បាទមានចំណុចមួយទៀតដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបានដូចថាសម្ដែងពីការព្រួយបារម្ភខ្លាចកែងដូចថារដ្ឋាភិបាលដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យផ្ដល់ការសហការជាមួយនឹងអង្គការណាដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មិនពេញចិត្តណាព្រោះយើងមើលបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺដូចថាសូម្បីតែរឿងខ្សែភាពយន្តរឿងអ្នកណាសម្លាប់លោកជាវិជាហ្នឹងការពិតភាពយន្តហ្នឹងបានជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលច្រើនហើយនឹងថែមទាំងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ2នាក់ទៀតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រចាំងហើយកន្លែងហាងខ្លះមិនហ៊ានទទួលប្រចាំងទៀតដូច្នេះតើអាចមានករណីបែបហ្នឹងទៅលើការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាស្មារតីច្បាប់នឹងធ្វើមកបែបហ្នឹងហើយមិនមានការបើកចំហដើម្បីឲ្យមានការជជែកគ្នារវាងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងក្រសួងអ្នកដែលតាក់តែងច្បាប់ជាមួយនឹងសមភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការនៅក្នុងរឿងអភិបាលកិច្ចលនិងធ្វើការនៅក្នុងរឿងសិទ្ធិមនុស្សស្អីៗជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់មានការជជែកគ្នាទេគឺអាចនឹងមាននៅពេលដែលអនុវត្តហ្នឹងអាចនឹងមានការជ្រួលជ្រោះហើយអាចនឹងមានធ្វើឲ្យនៅកម្រិតអនុវត្តណាទោះបីជាខ្ញុំនិយាយនេះយើងស្ដាប់គ្នាឲ្យច្បាស់ថាទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមិនមានឆន្ទៈនយោបាយធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ជជែកគ្នាច្បាស់លាស់ឲ្យកម្រិតព្រំដែននៃការអនុវត្តឲ្យច្បាស់លាស់ទេនោះអ្នកដែលអនុវត្តនឹងអាចនឹងឆ្លៀតពេលធ្វើនឹងដើម្បីនឹងគ្របសង្កត់បិទសិទ្ធដល់អង្គការ NGO ណាមួយដែល មានការមិនចូលចិត្តឬមួយក៏ចោទថាតិទៀនច្រើនតែតិទៀនរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគឺថាជាសេលែងដៃច្រើនណាស់នៅក្នុងនឹងហើយនេះហើយដែលជាការគួរបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានការបួយព្រួយបារម្ភហ្នឹងមិនខុសទេលោកកំសែងបាទ
បាទខ្ញុំចាប់បានប្រសាសន៍របស់លោកសុភ័ក្រ3ដងគាត់ថា3ដងនៅក្នុង show ហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការពិភាក្សាគ្នាជជែកគ្នាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដូច្នេះឥឡូវយើងនៅសល់2នាទីតើអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់លោកតើរដ្ឋាភិបាលពីឥឡូវហ្នឹងបាទក្រោយពី show យើងហានទៅតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យធានាបានការជជែកគ្នាហ្នឹងហើយឲ្យមានដូចថាការបញ្ចូលជាគេថាមតិពីខាងក្រៅនោះព្រួយនៅក្នុងច្បាប់នោះមានចំណុចមួយក៏មានការស្វាគមន៍ការលើកឡើងនោះប៉ុន្តែតើគួរតែលើកឡើងពិភាក្សាគ្នាតទៀតនៅពេលណាបាទ
ខ្ញុំគិតថាលោកកំសែងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងងងពេលលើនឹងដែរមិនមែនថាមិនស្ដាប់ទេដោយលោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងទៅជែកគ្នាអំពីដេញច្បាប់cyber crime law នៅពេលដែលយើងទៅជែកហើយរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចនាយកលោកបានប្រាប់ទៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាឲ្យព្យួរច្បាប់នឹងទុកសិនកុំតាន់អាលយកមកកុំតាន់អាលយកមកទៅជែកពិភាក្សាអីចាំមើលស្នើមើលមតិរបស់សាធារណជនសិនខ្ញុំគិតថាច្បាប់ទូតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទូតរដ្ឋគមនីគមនេះក៏ដូចគ្នាដែរអត់តាន់យឺតពេលទេមានក៏មានចោះហើយធ្វើឲ្យបើកចំហទៅកុំឲ្យលាក់លៀមលាក់លៀមអញ្ចឹងហើយរៀបចំជាតុកមូលណាបាទអនុញ្ញាតឲ្យដេញក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ឲ្យមតិរបស់គាត់ថាតើគាត់អាចមានសិទ្ធិការពារអតិថិជនរបស់គាត់នឹងក៏គោរពបដិញ្ញជីវិតឯកជនរបស់គេយ៉ាងម៉េចបានតែចែកគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅដោយដែលយើងធ្វើច្បាប់ NGO អញ្ចឹងមានការទៅចែកគ្នារាប់ឆ្នាំហើយរាប់ដងដូច្នេះមិនយឺតទេទៅចែកគ្នាទៅបាទហើយទទួលយកមតិអំពីអ្នកដទៃយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងទៅ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រការពិតនៅលើច្បាប់នេះមានចំណុចល្អច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងដូចតែការធានាអំពីការប្រកួតប្រជែងហើយបើសិនជាមានការពិភាក្សាគ្នាដោយលោកបានលើកឡើងប្រហែលជាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនបាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមជាប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទលោកសូមជម្រាបលាលោក
បាទអរគុណលោកកំសែងអរគុណជម្រាបលាបាទ